V Kranjski Gori na frekvenci 102,3 MHz.
Ura je 12:30 minut. Čas za poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. Zmajsko plačo, ki jo je del javnih uslužbencev že dobil, nekateri pa jo še bodo, je izplačan tudi letošnji regres za letni dopust. Zaposleni bodo letos dobili nekoliko višji regres kot lani, še vedno pa ne vsi v polni višini. Celoten znesek v višini 790 evrov bodo dobili zaposleni do vključno 30. plačnega razreda. Tisti do vključno 40. razreda bodo dobili 696 evrov, od 41. do 50. plačnega razreda bodo dobili 450 evrov, 350 pa bo namenjenih tistim od 51. plačnega razreda naprej, ki lani regresa niso dobili. Na Ministrstvu za javno upravo ocenjujejo, da bo za regres v javnem sektorju letos namenjenih 113,8 milijona evrov. Papež Frančišek je včeraj v audienco sprejel člane papeških misijonskih družb, ki so sklenili svoje plenarno zasedanje. Dogodek letos opada 100. obletnico ustanovitve Papeške misijonske zveze, na kar je v svojem govoru spomnil tudi Sveti oče. Papeška misijonska zveza je nastala na pobudo duhovnika in misionarja blaženega Pavla Mane. Papež Frančišek je zbrane na audienci pozval, naj se pri svojem delu ne osredotočijo samo na ekonomski vidik, če tudi je ta pomemben, saj sredstvi pomagajo mnogim cerkvam in kristjanom v stiski. Po papeževih besedah je treba rasti tudi v evangelizacijski gorečnosti. Če bi namreč prizadevanje članov papeških misijonskih družb ostalo samo na organizacijski ravni in bi izgubilo strast ter gorečnost, bi njihovo delo lahko opravljala katerakoli nevladna organizacija. Papež pa poudarja, da oni niso nevladna organizacija. In če je treba kaj žrtvovati, žrtvujmo organizacijo, pojdimo naprej z mistiko svetnikov, je spodbudil Sveti oče. Ob sklepu je izrazil željo, da bi v tem svetem letu usmiljanja misionarska gorečnost še naprej gorela, navduševala, obnavljala, premišljevala in prenavljala služenje, ki ga je papeška misijonska zveza poklicana nuditi vsej cerkvi. V številnih poljskih mestih so včeraj 27 let po prvih deloma svobodnih volitvah potekali pohodi in pikniki za svobodo, s katerimi Poljaki po eni strani slavijo demokracijo, po drugi strani pa nacionalno-konzervativni vladi očitajo krčenje demokratičnih pravic. V Varšavi se je demonstraciji po poročanju nemške tiskovne agencije udeležilo okoli 10,000 ljudi, med njimi nekdanje poljska predsednika Aleksander Kvašnjevski in Bronislav Komorovski. Se jih pa ni udeležil nekdanji predsednik borec za človekove pravice in nobelovec Lech Walesa, čeprav jih je javno podprl. K demonstracijam je pozvalo opozicijsko gibanje Odbor za obrambo demokracije, ki je na protestih proti vladi v minulih mesecih zbral na 10,000 ljudi. Prosilce za azil v državah članicah Evropske unije bi bilo treba zadrževati na otokih in se jim ne bi smel dovoliti neposreden dostop do Evrope, je v pogovoru za Die Presse dejal avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz. Po njegovi oceni bi morala unija slediti primeru Avstralije, da bi migrante odvrnila od pogosto nevarne poti v Evropo. Avstralija namreč od leta 2013 izvaja za mnoge sporno azilno politiko, v sklopu katere vojaške ladje prestrežejo plovila z migranti in jih napotijo v drugo smer, še preden dosežejo celino. Pošljajo jih bodi se nazaj na njihovo izhodiščno točko, ki je ponavadi Indonezija, bodi se v centre za priseljence na tihomorskih otokih Papua Nova Gvineja in Nauru. Prosilci za azil se ne smejo naseliti v Avstraliji niti, če se izkaže, da gre za begunce. Kurz je prepričan, da bi ta načela lahko uveljavili v Evropi, po njegovem bi morala Unija sprejeti resolucijo, po kateri bi tisti, ki v Evropo pridejo nezakonito, izgubili pravico do prošnje za azil. Slovitega boksarskega šampiona Muhameda Alija bodo javno pokopali v petek v rojstnem kraju Louisville, kjer bo tudi spominska slovesnost. Na trikratnega svetovnega prvaka v težki kategoriji se bodo zgovori spomnili nekdani ameriški predsednik Bill Clinton, komik Billy Crystal in športni novinar Brian Gumbel. Na večji pogrebne slovesnosti bodo Alija popeljali po ulicah Louisvilla, da se bodo lahko vsi poslovili od njega. Pogreb bo potekal po muslimanski tradiciji in ob prisotnosti imama, tako je namreč prosil Ali. Manjša pogrebna slovesnost v krogu družine pa bo dan prej. Slišali ste poročila, o 15. ne zamudite naše polurne informativne oddaje v Utrip dneva.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, še bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan pa najvišje od 20 do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo bo več sonca, pravijo obeti. V gorah bo še možna kakšna popoldanska nevihta. V Ljubljani ob 11. zmerno oblačno, namerili so 21 stopinj, Maribor in Celje 23, Koper, Murska Sobota, Ajdovščina 22 stopinj Celzija, Novo mesto 23, Gorenje vas v Poljanski dolini 20 stopinj. Lendava ob 11. 24 stopinj Celzija, Park Škocjanske jame 19, Slovenj Gradec pa 21 stopinj. Opozarjamo na prometni nesreči. Na cesti Žužemberk-Črnomelj je zapora med Dvorom in Sotesko. Cesta je zaradi prometne nesreče zaprta. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Postojna-Ilirska Bistrica pri Ribnici. O zastojih poročajo z ljubljanske zahodne obvoznice pred zaporo pri priključku Brdo v smeri proti Kozarjam, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Na mejnih prehodih je nekaj čakalne dobe za osebna vozila pri vstopu v državo, Sečovlje in Dragonja 15 minut, mejni prehod Starod pa 20 minut. V Istri, na koncu hrvaške hitre ceste, torej na koncu istrskega Ipsilona, je 4 km dolg zastoj proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Slišali ste poročila, ura je 12 in 37 minut.